สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ High Functioning คือหนังสือสารานคดีแนวจิตวิทยาและสุขภาพจิตที่อธิบายภาวะซึมเศร้าแบบมองไม่เห็นหรือ High Functioning Depression ซึ่งเป็นภาวะที่คนยังทำงานได้ดูมีประสิทธิภาพดูรับผิดชอบและเหมือนใช้ชีวิตปกติจากภายนอกภายในกลับรู้สึกว่างเปล่ากระสับกระส่ายและไม่สามารถเข้าถึงความสุขได้หนังสือเล่มนี้เขียนโดยจูดิธโจเซฟจิตแพทย์และนักวิจัยที่นำประสบการณ์ทางคลินิกงานวิจัยและประสบการณ์ส่วนตัวมาสร้างกรอบอธิบายที่เข้าใจง่ายจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงการนิยามปัญหาใหม่แต่คือการช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างความเหนื่อยล้าจากการทำงานกับความทุกข์ที่ฝังลึกกว่าพร้อมเสนอเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อค่อยๆฟื้นความชัดเจนทางอารมณ์ลดการแบกรับเกินจำเป็นและกลับมาเชื่อมโยงกับความยินดีในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะซึมเศร้าแบบ High Functioning คือปัญหาที่ซ่อนอยู่หลังความสำเร็จภายนอกแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การชี้ให้เห็นว่าการทำงานได้ดีไม่ได้แปลว่ามีสุขภาพจิตดีเสมอไปผู้ที่มี High Functioning Depression มักยังดูมีวินัยผลงานดีดูแลหน้าที่ได้และไม่สร้างปัญหาให้ใครแต่กลับมีอาการว่างเปล่าหมดแรงทางใจรู้สึกชาหรือไม่สามารถสัมผัสความสุขได้แม้ชีวิตภายนอกจะเดินต่อไปตามปกติจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสุขภาพจิตทั่วไปเขาไม่ได้มองภาวะซึมเศร้าเฉพาะในรูปแบบที่หยุดการใช้ชีวิตแบบชัดเจนแต่ขยายความเข้าใจไปยังคนที่ยังทำงานได้และจึงมักไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยหนังสือเสนอว่าความสามารถในการรับผิดชอบสูงอาจกลายเป็นฉากบังตาทำให้ทั้งตัวบุคคลและคนรอบข้างมองไม่เห็นความทุกข์จริงการทำความเข้าใจรูปแบบนี้จึงสำคัญต่อการคัดกรองการยอมรับปัญหาและการเริ่มขอความช่วยเหลือได้ทันเวลาประเด็น2หนังสือแยก High Functioning Depression ออกจาก Burnout ด้วยที่มาของความทุกข์หนึ่งในประเด็นที่มีน้ำหนักที่สุดคือการอธิบายว่าภาวะนี้ไม่ควรถูกสับสนกับ Burnout แม้2ภาวะจะมีอาการทับซ้อนกันบางส่วนเช่นความล้าสมาธิลดลงหรือความรู้สึกถูกดึงให้ทำต่อไปเรื่อยๆต้นตอไม่เหมือนกัน Burnout มักสัมพันธ์กับแรงกดดันจากงานหรือสภาพแวดล้อมภายนอกและอาการจะดีขึ้นเมื่อแรงกดดันนั้นลดลงส่วน High Functioning Depression หนังสือเสนอว่ามักโยงกับบาดแผลที่ยังไม่ถูกจัดการความเจ็บปวดภายในหรือปัญหาทางอารมณ์ที่ฝังลึกกว่าจึงไม่ได้หายไปเพียงเพราะหยุดงานหรือพักผ่อนประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเลิกตีความอาการของตนเองแบบง่ายเกินไปและหันกลับมาถามว่าอะไรคือแหล่งกำเนิดของความทุกข์จริงการแยก2ภาวะนี้มีประโยชน์มากในเชิงปฏิบัติเพราะทำให้การดูแลตัวเองไม่หยุดแค่การพักผ่อนแต่ขยายไปสู่การประเมินความสัมพันธ์บาดแผลเก่าและรูปแบบการใช้ชีวิตที่อาจคงความทุกข์ไว้โดยไม่รู้ตัวประเด็น3กรอบ 5Vs เป็นเครื่องมือแปลงความเข้าใจทางอารมณ์ให้เป็นการปฏิบัติจริงหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายภาวะแต่เสนอกรอบทำงานที่เรียกว่า 5Vs เพื่อช่วยรับมือกับช่วงอารมณ์ตกและค่อยๆฟื้นความรู้สึกมีชีวิตอยู่ Validate Zone การยอมรับอารมณ์และประสบการณ์เจ็บปวดของตนเองแทนที่จะกดทับ Venting คือการระบายความคับข้องใจอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้ความเครียดสะสม values การกลับมาดูว่าคุณค่าหรือเป้าหมายใดๆสำคัญจริง vitals คือการชะลอจังหวะชีวิตเพื่อฟังสัญญาณของร่างกายและจิตใจและ vision คือการวางแผนและฉลองความสำเร็จเล็กๆรวมถึงช่วงเวลาที่ดีในชีวิตประจำวันกรอบนี้มีจุดแข็งตรงที่ไม่เป็นเพียงคำแนะนำเชิงให้กำลังใจแต่เป็นลำดับขั้นที่ช่วยให้คนที่ชินกับการทำงานแบบอัตโนมัติหยุดและสังเกตตัวเองอย่างเป็นระบบแต่ละวีทำหน้าที่คนละระดับตั้งแต่การรับรู้อารมณ์ไปจนถึงอ่านออกแบบอนาคตใหม่จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการวิธีปฏิบัติที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงคำอธิบายเชิงทฤษฎีประเด็น4หนังสือเชื่อมสุขภาวะทางใจเข้ากับทรามาชีวภาพและสังคมอีกจุดเด่นของเล่มนี้คือการมองความทุกข์ผ่านกรอบ Biopsychosocial ซึ่งช่วยให้เห็นว่าอารมณ์ไม่ได้เกิดจากความคิดส่วนตัวล้วนๆแต่ประกอบด้วยมิติชีวภาพจิตใจและสังคมร่วมกันการใช้กรอบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางคนดูเหมือนจัดการชีวิตได้ดีแต่ยังคงรู้สึกไม่ดีอยู่เรื่อยๆเพราะปัญหาอาจอยู่ในร่างกายระบบประสาทประสบการณ์ทรามาความสัมพันธ์หรือแรงกดดันทางสังคมที่สะสมต่อเนื่องหนังสือจึงไม่ได้ผลักความรับผิดชอบทั้งหมดไปที่ความพยายามส่วนบุคคลแต่ชวนให้สำรวจโครงสร้างของชีวิตที่ทำให้ความสุขรั่วไหลออกไปทีละน้อยจุดนี้สำคัญเพราะช่วยลดการโทษตัวเองซึ่งเป็นอุปสรรคหลักของคนที่เป็น High Achiever และชินกับการแก้ปัญหาด้วยการฝืนมากขึ้นหนังสือเสนอทางออกที่ละเอียดกว่าการอ่านสัญญาณจากหลายระบบพร้อมกันแล้วค่อยวางแผนเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลประเด็นสุดท้าย หนังสือเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความสุขจากผลลัพธ์ภายนอกเป็นจอยที่เข้าถึงได้ในชีวิตประจำวันหนังสือให้ความสำคัญกับการแยก happiness ออกจาก joy อย่างชัดเจนโดยมองว่า happiness มักผูกกับเงื่อนไขภายนอกเช่นความสำเร็จการได้รับการยอมรับหรือเป้าหมายในอนาคตขณะที่ joy ภาวะภายในที่อาจเกิดจากความรู้สึกเชื่อมโยงมีความหมายหรือได้อยู่กับปัจจุบันในช่วงสั้นแนวคิดนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ใช้ชีวิตด้วยการไล่ตามผลงานเพราะพวกเขามักเชื่อว่าความสบายใจจะเกิดหลังจากทำสำเร็จแล้วเท่านั้นแต่หนังสือชี้ว่าความยินดีสามารถฝึกให้กลับมาได้ในรายละเอียดเล็กระหว่างวันเช่นการรับรู้ช่วงที่สงบการฉลองชัยชนะเล็กน้อยหรือการคืนพื้นที่ให้สิ่งที่มีความหมายจริงการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้ทำให้เป้าหมายของการเยียวยาไม่ใช่แค่หยุดเศร้าแต่คือฟื้นความสามารถในการรู้สึกมีชีวิตอยู่หนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยผู้อ่านสร้างนิยามใหม่ของการอยู่ดีๆมีสุขที่ไม่ขึ้นกับการพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาโดยสรุปพอยฟังชันนิงเหมาะกับผู้อ่านที่ดูเหมือนจัดการชีวิตได้ดีแต่ภายในกลับรู้สึกหมดแรงว่างเปล่าหรือไม่แน่ใจว่าความทุกข์ของตนเองคืออะไรโดยเฉพาะคนทำงานเก่งผู้รับผิดชอบสูงและมักเลื่อนการดูแลใจของตัวเองออกไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความเข้าใจและการลงมือทำเพราะช่วยแยกภาวะ high functioning depression ออกจาก burn out ชวนสำรวจรากของปัญหาที่โยงกับบาและนำเสนอกรอบ 5 V's ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตคล้ายกันการพูดกับกลุ่มคนที่มักไม่ถูกมองว่าเปราะบางทั้งที่กำลังล้าอยู่ลึกๆและการอธิบายความสุขในฐานะสิ่งที่ฝึกกลับมาได้ไม่ใช่ผลลัพธ์ของความสำเร็จเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงคลินิกที่อ่านง่ายและเป็นกรอบคิดใหม่สำหรับคนที่ต้องการเข้าใจตนเองอย่างตรงไปตรงมามากกว่าการใช้คำปลอบใจแบบกว้างหากคุณต้องการสนับสนุนยูดิธโจเซฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่